Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékástu. Tentokrát se budeme věnovat výstavbě nemovitosti z pohledu financování a já jsem si pro vás připravil 6 tipů nebo 6 bodů, které si myslím, že jsou ty nejzásadnější a je potřeba jim věnovat pozornost, čas, energii. Za prvé, úplně základní věc je, že se musíte vůbec rozhodnout, jakou chcete nemovitost. Jestli budete mít patrový dům, jestli budete mít bungalov, pokud patrový, jakou zvolíte střechu, jestli chcete dům, který bude samostatně stojící, anebo třeba nějaká řadovka, ty se typicky dají koupit od developera. Samozřejmě vůbec ještě první možná bod, který je před tím, tak je to, jestli vůbec chcete stavět, anebo kupovat už hotovou nemovitost. Další věc, potřebujete vědět, z jakých materiálů budete stavět, to znamená, budete mít klasickou cihlovou konstrukci, nebo si zvolíte nějaký montovaný dům, nejtypičtější asi dneska dřevostavba. Ve chvíli, kdy máte zodpovězené ty otázky, tak si musíte říct fajn. Budu stavět své pomocí, nebo si na to najmu nějakou firmu, která mi to vlastně bude zřizovat celé na klíč. Rozdíly tam samozřejmě v ceně, jo, když to dělám sám, nebo když si vlastně nasmlouvám nějaký subdodavatele na určitý jako typy činností, tak to bude určitě levnější. Na druhou stranu s tím musím strávit spoustu času, energie a ve finále se to možná někomu vůbec nevyplatí a bude pro něj levnější varianta, když mu to zařídí někdo kompletně na klíč. Tohle to jsou vlastně všechno otázky, na které je potřeba mít odpověď ještě vůbec předtím, než budete řešit nějaký pozemek nebo než budete řešit projekt. Jo, ve finále si můžete říct, a budu vlastně jako kupovat od developera, anebo vlastně si to zařídím jakoby na vlastní pěst, koupím si někde nějaký pozemek, na něm si to postavím. No teoreticky samozřejmě můžete mít i pozemek jako v rodině, který třeba zdědíte, nebo ho dostanete darem. V tu chvíli je potřeba si zase určit vůbec to, jak s tím pozemkem chcete pracovat. Tím jsem se plynule vlastně dostal k tomu bodu číslo 2, a to je, jakým způsobem já můžu získat celý pozemek. Buď mám teda vlastní a tam potřebuji rozhodnout, jestli je vyhovující nebo ne. A bohužel já se v té praxi vlastně setkávám s tím, že když za mnou přijde klient, že má pozemek, tak vlastně většinu těch lidí vůbec nikdy nenapadlo, že by ten pozemek mohli prodat a koupit si nějaký jiný, třeba vhodnější, v lokalitě, která pro ně bude víc vyhovující. Ve chvíli, kdy ten pozemek dostanou od té rodiny, buď teda v rámci nějakého dědictví nebo třeba darem, tak fakt většinu těch lidí vůbec nenapadne to, že by s ním mohli pracovat. Automaticky berou to, že mám ten pozemek a už řeším vlastně, jakým způsobem na něm postavím to bydlení. Ale podle mě to není úplně jako vhodná konstrukce myšlenková, protože co když vám vlastně nezapadá do vašeho celkového konceptu? V tu chvíli vlastně můžete postavit dům, krásný dům, na místě, které vám nebude vyhovovat a stejně se ho potom po čase budete zbavovat. A to se prostě reálně děje. Když už teda řešíme to místo, tak byste asi ideálně měli vědět prostě, kde chcete bydlet. Jo, protože ve chvíli, kdy ten pozemek máte hledat a nevíte, kde chcete bydlet a nevíte vlastně, jaký parametry má splňovat, tak to pro vás bude strašně moc složitý. První věc, kterou bych asi zvolil nebo na kterou bych přemýšlel, tak bude to, jestli to pro vás má být přechodné místo pro bydlení nebo pro to bydliště, anebo jestli tam chcete strávit zbytek svého života. Protože podle toho byste se potom i mohli nebo měli rozhodovat, co se týká třeba té ceny. Ve chvíli, kdy to je něco přechodného, tak bych určitě nešel zbytečně do něčeho, co bude pro vás drahé, protože se vám to nevyplatí, protože to potom třeba nikdo neocení. Ale ve chvíli, kdy řešíte bydlení vyloženě sami pro sebe a víte, že to je prostě to jediný, to finální, tak v tu chvíli už nemá úplně smysl jako přemýšlet o tom, jestli nějakých 100, 200, 300 tisíc sem tam hraje jako významnou roli. Ale naopak ve chvíli, kdy se objeví pozemek, který doopravdy bude ale odpovídat vašim snům, představám, tak po něm prostě skočit. Protože z vlastní zkušenosti vím, že pozemků je velmi málo a ve chvíli, kdy se nějaký objeví ten, který vám bude vyhovovat, no tak o něj pravděpodobně bude zájem a budete se muset rozhodovat rychle. Třetí bod nebo třetí věc, kterou bych řešil ve chvíli, kdy chcete stavět, tak je získat si nějaké informace o tom, kolik vám banka může půjčit. Už jsem měl podcast o tom, jakým způsobem si zvolit banku, takže o tom se teďka bavit nebudem, ale vy v první řadě potřebujete vědět vlastně vůbec výši toho úvěru, výši, jakou vám banka dokáže půjčit. Možná vaše bonita bude v pořádku a budete mít jako hodně možností a de facto nevyužijete ten limit na 100%, což je vlastně ten ideální stav, nedostat se do toho presu finančního. Ale ve chvíli, kdy potom potřebujete skloubit koupy pozemku třeba s výstavbou té nemovitosti, tak už se prostě bavíme o vyšších jako milionech korun a tam je potřeba vědět, že mi banka ty peníze dokáže vlastně ideálně půjčit. A když už budete mít zvolenou správně banku, tak je potřeba se dívat, nebo vlastně ještě než ji zvolíte, na ten účel, protože každá banka umí zafinancovat dobře něco jiného. Jo, některá banka umí dobře zafinancovat koupy od developera třeba. Jiná banka bude vhodná na výstavbu dřevostavby. Jiná banka bude vhodná na klasickou výstavbu. Jo, musíme tam zohlednit nejenom nějakou úrokovou sazbu a RPSN, ale musíme se bavit o celkové průchodnosti de facto řeči, nebo nejlépe řečeno průchodnosti toho úvěru jako takového, protože taky jsem se v minulosti setkal s případy, kdy za mnou přišel člověk s tím, že mně se stalo to, že se mi zastavilo financování a vlastně nevím, co mám dělat. Jo, bylo to hlavně proto, že zvolil špatně banku. Protože ta banka už nebyla schopná dál půjčit nějaký další peníze, vyčerpat další tranči, další vlastně čerpání. Takže vůbec zjistit si prostě, jaký mám ty možnosti a vybrat si správně k tomu tu banku, která mě to zafinancuje. Za čtvrté, tam teprve bych začal řešit nějaký zpracování projektu nebo zpracování projektové dokumentace. Setkal jsem se v minulosti s lidmi, kteří za mnou třeba přišli s tím, že už ten projekt mají hotový a že teprve jdou řešit vůbec to, jestli jim na to někdo dá peníze a ve finále potom teprve budou hledat vhodný pozemek, kde by tu nemovitost postavili. Samozřejmě, já nemám patent na rozum a každý si to udělá podle toho, jak mu to nejvíc vyhovuje. Ale ve chvíli, kdy máte hotový projekt, který vás teda stojí řádově nějaký 10 000 korun a vy vlastně vůbec nevíte, jestli na to budete bonitně stačit, jestli vlastně bude nějaká banka, která je schopná vám peníze půjčit a zafinancovat to, tak to není podle mě úplně šťastný řešení. A spíš bych to otočil a nejdříve si zjistil ty body, které jsem říkal předtím, to znamená vůbec, kolik mě je ta banka schopná půjčit, až potom bych řešil projekt jako takový. Další věc je rozpočet. To je možná téma na samostatný podcast, ale já ho zkusím nerozvinout tak moc jako do hloubky, protože rozpočet já doporučuji vždycky nafouknout víc, než vám vyjde v tom projektu. Mně se doopravdy v minulosti nikdy nestalo, že by mi klient dokázal ten rozpočet dodržet. A možná vám to přijde zvláštní, ale zkuste se zeptat lidí okolo sebe, kteří buď stavěli, anebo třeba rekonstruovali, jestli se jim doopravdy povedlo ten rozpočet dodržet. Z mojí vlastní zkušenosti to tak není, protože lidi si v průběhu výstavby třeba rozmyslí materiály, občas si třeba rozmyslí i dispozice, nebo se rozhodnou, že třeba dodělají si parkovací stání, nebo já nevím, přidělají vedle prostě nějaký přístavek, udělají si lepší terasu a najednou vlastně zjistí, že nemají dostatečné množství peněz, nebo ta hypotéka není v té dostatečné výši, kterou by potřebovali. No a ono, když se to řeší v průběhu, tak je to daleko složitější. Tam se totiž může stát, že navýšit úvěr ta hypotéka původní vlastně nepůjde, nebo to půjde, ale bude to jako velmi nákladné. A v tu chvíli, když nemáte dostatečný vlastní zdroje ještě jakoby navíc, tak musíte řešit, kde ty peníze seženete. No a buď musíte jít a vzít si nějaký jiný typ úvěru, překlenovací úvěr ve stavební spořitelně, spotřebitelský úvěr. No a třeba, když by to nevyšlo, nebo vám nestačila bonita, tak je potřeba zajít za rodinou a pobavit se vlastně s rodinou, jestli je schopná vám nějaký peníze poskytnout. Samozřejmě existuje ještě varianta, že prostě nedoděláte si tu nemovitost do 100%, budete jí mít prostě obyvatelnou, ale bude vám chybět fasáda, budou tam chybět další věci. A tam zase ze zkušenosti vím, že ty lidi, kteří takhle uvažovali, tak i po několika letech pořád nemají tu nemovitost hotovou. Pořád je vlastně ve fázi v uvozovkách té rozestavěnosti. Je standardně obyvatelná, ale prostě není hotová. No a to, co já doporučuji, tak přifouknout rozpočet minimálně o 10%, v ideálním případě ještě o něco víc, protože vy máte ve většině bank možnost nevyčerpat téměř těch 20%, nebo ve spoustě bankách těch 20% z výše rozpočtu a z toho objemu úvěru, který vlastně ta banka vám poskytuje. To znamená, je daleko lepší, když potřebujete 4 miliony na výstavbu, si zažádat o 4,5 nebo třeba až o 5 milionů korun, s tím, že vlastně nevyužijete celý ten úvěrový rámec a jenom nedočerpáte část toho úvěru. 20% z 5 milionů je 1 milion korun. To znamená, stejně se dostanete na ty 4, které jste potřebovali. Ale v případě, že se vám stane v průběhu financování to, že nebudou ty peníze stačit, ty 4 miliony, budete prostě potřebovat z jakéhokoliv důvodu víc, no tak máte kam sáhnout. Je to podle mě daleko lepší to otočit, principiálně vlastně stejně budete splácet jenom to, kolik reálně vyčerpáte. A poslední bod, šestý bod, je čerpání samo o sobě. Protože u té výstavby to funguje tak, že se čerpá po několika částech, kterým se říká tranče. A tam je potřeba vědět, jestli jsem zvolil banku, která umí ty tranče vlastně nastavit jako dobře v tom mým konkrétním případě. Protože standard je takový, že přijde odhad se z banky, udělá takzvanou aktualizaci odhadu, tam se určí aktuální zástavní hodnota pro tu banku a banka potom dokáže čerpat dovolné zástavní hodnoty. No a je velký rozdíl, pokud vám banka dovolí čerpat třeba do 90% té volné zástavní hodnoty. No a nebo třeba do 150% volné zástavní hodnoty. Ten rozptyl na tom trhu je relativně vysoký. Ale vy jako klient to poznáte ve chvíli, kdy tam ten odhad se přijde. Protože já vám teďka zkusím jenom vyjmenovat nějaký výčet komplikací, který jsem u klientů zažil. S některými jsem to zažil od začátku a s některými za mnou vlastně, nebo se ke mně dostali až ve chvíli, kdy ten problém měli. A to je třeba, že do projektu nebyly zahrnuté demoliční práce. Ať už to byly demoliční práce na celou nemovitost, to znamená kompletně na pozemku nemovitost zbourat, a potom vlastně teprve začíná výstavba té nové nemovitosti, anebo jsou to nějaké bourací práce v rámci rekonstrukce. Když to nemáte zahrnutý v rozpočtu, tak s tím banka nepočítá. A ve chvíli, kdy vy začnete, a samozřejmě u těch úvěrů to funguje totiž tak, že nejdříve vy využijete vlastní zdroje, vlastní peníze, a až potom posléze, když prokážete bance, že už jste vlastní peníze proinvestovali, tak čerpáte ten úvěr. No a zase modelový příklad. Nebo váš investiční záměr je 5 milionů korun, s bankou se domluvíte, že 20% dáte z vlastních, to znamená, vydáte milion a půjčíte si od banky 4 miliony. Začnou ty bourací nebo demoliční práce a vy zaplatíte 600 tisíc firmě za to, že to zbourá, že to odvozí a tedy. Pak vezmete 400, za který uděláte novou základovou desku a pozvete si tam odhadce, aby řekl, jaká je aktuální zástavní hodnota. Vy jste proinvestovali milion, no ale třeba ta volná zástavní hodnota nebude o milion větší, než je hodnota pozemku, protože vy jste ty bourací práce do toho rozpočtu nezahrnuli. Banka s nima původně nepočítala. No a najednou máte problém, protože vy můžete čerpat jenom třeba do 100% té volné zástavní hodnoty. Takže v tu chvíli se vám hodí banka, která to umí aspoň do těch 150. To znamená o 50% víc, než je ta volná. Vám dokáže ta banka v tu danou chvíli půjčit. Doufám, že to bylo srozumitelné. Když tak mi napište, já vám to zkusím dovysvětlit. Další věc, se kterou jsem se setkal, že vlastně do toho projektu nebyly zahrnutý inženýrské sítě, nebo tam nebyly zahrnutý nějaký terénní úpravy předtím, než se vůbec mohla dělat základová deska. No a to jsou všechno věci, které stojí nějaký jako 10 000, v některých případech spíš 100 000. No a když ta banka o tom dopředu neví, no tak vlastně nedokáže nacenit celou hodnotu té investice nebo toho záměru. No a v tu chvíli vy tam propálíte vlastní zdroje, no a pak nejste schopni čerpat v dostatečné výši. Protože pak se taky může stát, že budete stavět třeba na smlouvu o dílo, budete mít firmu, která vám to dodá, všechno komplet. No a ta po vás bude chtít v několika těch fázích zaplatit vlastně za už provedenou práci. No a vy bohužel nebudete schopný vlastně vyčerpat dost, protože jste udělali na začátku chybu. Co se potom ještě stává, že klient v průběhu té výstavby změní projekt nebo se rozhodne použít dražší materiál. No ale vlastně jsou to věci, které nezhodnotí v očích toho odhadce nebo v očích banky tu nemovitost. Jo, reálně se prostě nedá ta nemovitost díky tomu prodat dráž. A v tu chvíli máte úplně stejný problém. Vy tam vyčerpáte nějaký peníze třeba už z úvěru, proinvestujete je, ale neproinvestujete je podle původního rozpočtu. No a najednou máte problém, protože vlastně odhad se řekne, no ale tady ta nová zástavní hodnota prostě se zvedla jenom o 500 000, byť jste si půjčili milion. Musíte to doplnit z těch vlastních zdrojů. No a samozřejmě v tu chvíli máte doopravdy nějaký starosti, protože to nejde tak jednoduše, jak to na první pohled může vypadat. No a víceméně jsem vyčerpal asi fond těch tipů, který jsem vám chtěl předat. A já doufám, že to pro vás bylo prospěšné, že jste si z toho dokázali něco odnést a v případě, že budete potřebovat zafinancovat výstavbu nemovitosti, že se vám budou tyto typy hodit. Takže to je z tohoto dílu všechno. Já moc děkuju, že posloucháte a že Hypotékast odebíráte. A napadá mě ještě poslední věc, a to, že ty témata, které já teďka tady vám říkám, tak jsem si připravoval sám. Ale možná, že někoho z vás bude zajímat něco jiného, něco zajímavého, tak mi klidně napište. Najdete mě na LinkedIn, tam jsem aktivní, anebo třeba na webovkách tomášrusňák.cz, tam jsou na mě kontakty. A pokud to téma, který budete chtít zpracovat, bude zajímavý, tak určitě se k němu dostanu. Takže mějte se hezky a příští týden naslyšenou.